У эфиры «Свобода», вынікі чацвярга, 17 лістапада. З вамі Ганна Соус. Андрэй Саннікаў знаходзіцца ў магілёўскай перасылачнай турме. Родныя адвакаты дагэтуль не ведаюць, куды яго будуць этапаваць. Расія пачынае дэпартацыю нелегальных таджыкскіх мігрантаў. Таджыкістан плануе накіраваць дэпартаваных у Беларусь. Лукашэнка, Мядзведзеў і Назарбаеў створаць еўразійскую эканамічную камісію. Навошта беларускія пілёты ляцяць у Афрыку? Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў чацвярга, 17 лістапада, але спачатку кароткі прагноз надвор'я на пятніцу. 18 лістапада будзе воблачна з праясненнямі, на поўначы невялікія ападкі, мокры снег, дождж. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы 0-6, удзень ад 1 марозу да 4 градусаў цяпла. У эфіры Радыё Свабода, а зараз Сергей Бламейка раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Адвакатка Марына Кавалеўская высветліла, што экс-кандыдату ў прэзідэнты Андрэй Саннікаў утрымліваецца ў магілёўскай папраўчай установе турма нумар 4. У сустрэчы з вязнем ёй адмовілі, гаворыць Марына Кавалеўская.
Начальнік калоніі казаў, у сувязі з тым, што Андрэй Алегавіч з'яўляецца транзітна перасыльным. Не сасаўся на какія-либо палажэнні, ні правіл ўнутранага распарадку, ні на палажэнні закона. Я это вижу как исключительно нарушение права на защиту, предусмотренной Конституцией. Заключённый в любой момент имеет право на юридическую помощь.
Таджикистан плануе накіраваць сваіх дэпартаваных з Расіі мігрантаў у Беларусь. У канцы кастрычніка Лукашэнка з прэзідэнтам Рахмонам падпісалі пагадненне аб прыёме таджыкскіх мігрантаў у Беларусі. Таджыкскія медыі сцвярджаюць, што таджыкам будуць бясплатна раздаваць дамы ў аграгарадках. Меркаванне былога кіраўніка ўраду Беларусі Міхаіла Чыгіра.
Заробку ў Беларусі немає, як у Расіі. Яны самі не едуць сюды, яны знаюць аб гэтым. Хто не знає, кому можуть приїхати, як приїдуть, так і з'їдуть.
Сёння у міжнародны дзень студэнтаў актывісты кампаніі «Гаварі праўду» правялі ў Менску акцыю салідарнасці са студэнтамі. Сярод патрабаванняў бясплатны праезд для студэнтаў па ўсёй краіне, а не толькі ў Менску.
Я считаю, что должны освободить всех студентов. Вся оплата на родителях, конечно, во всех регионах. А что, все дети равны, все родители равны в стране.
Суд Центрального района осудил двух удельников учорашней молитвы за политвязнем на Кастричнинской площади Менску. Одного до 5 суток арышту, другого до грошового штрафу. Названыя лаўрэаты прэміяў беларускага пэн-цэнтру. Прэмію імя Алеся Адамовіча атрымаюць Александр Тамковіч і Мікалай Мельнікаў. Прэмію імя Францішка Багушэвіча – Людміла Рублёўская і Зміцер Санько.
Сергей Бламейка, болей пра падзеі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Радыёслухачка Таццяна, дзіцячы лекар, прапанавала ўладзе думаць, а не страляць. Паважаная Таццяна, цалкам падзяляю вашы меркаванні, але, на жаль, гэтыя людзі альбо страцілі талент думаць, альбо яны ніколі не былі здольны гэта рабіць. Акрамя ўлады і грошы, іх нішто і ніколі, мабыць, не цікавіла.
Хоць Лукашэнка і збірае нейкае апалчэнне, але грамадзянская частка насельніцтва бараніць яго не пойдуць ні ад каго. Нават ягоныя падкрывалы і пад'яхалы перабягуць ад яго на другі бок у першы час. Гэта не толькі мая думка, але меркаванне маіх сяброў і знаёмых, з якімі даводзіцца гутарыць.
Здзівіў адказ чыноўнікаў з Міністэрства працы на справядлівае патрабаванне народнага сходу адмініць кантрактную сістэму, которую прыдумалі, аказваецца, толькі для таго, каб ад гутаёк ды п'яніц пазбавіцца. Таварышы чыноўнічкі, не смешылі б вы людзей. Нават у савецкія часы гультаі ды п'яніцы не вельмі імкнулі спрацаваць, хаця іх і прымушалі. У крымінальным кодэксе нават быў адпаведны артыкул, згодна з каторым іх маглі асудзіць за тунеядства. Таму большая іх частка, каб у турму не патрапіць, сяк так працавала. А цяпер ніхто іх працаваць не прымушае, і гэтаму яны вельмі рады. Так што кантрактную сістэму прыдумалі не для гэнай публікі, а прыдумалі яе якраз для нармальных, працавітых і грамадска актыўных людзей. Будзеце, маўляў, права качаць, дык мы з вами кантракт не падоўжым, ось і ўсё. Так што, таварышы чыноўнічкі, не цімніце і не лукаўце. Праўду трэба гаварыць. Полацк, Владзімір.
Званкі на свабоду. Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Адвакатка Марина Кавалеўская высветліла, што экс-кандыдат на прэзідэнта па літвязіні Андрэй Саннікаў утрымліваецца ў магілёўскай папраўчай установе «Турма нумар 4». Сустрэцца з ім ёй не ўдалося. Начальнік турмы Александр Ламаза адмовіў адвакатцы ў сустрэчы на той падставе, што Саннікаў транзытны перасыльны. З падрабязнасцямі Андрэй Белагубаў.
Марына Кавалеўская перад тым, як увайсці ў турму, заявіла, што яе галоўная мэта ў Магілёве знайсці Андрэя Саннікава. Яна перакананая ў тым, што яму неабходная юрыдычная дапамога. У матэрыялах справы ёсць адпаведныя заявы, сказала яна. Прабыла адвакатка ў турме некалькі хвілін. Потым выйшла і паведаміла, што Саннікаў тут, і яна будзе дамагацца сустрэчы з ім. Праз гадзіну яна заявіла.
Казалі ва встрэчы афіцыйна начальнік калоніі казаў, у сувязі з тым, што Андрэй Алегавіч з'яўляецца транзитно пересыльным. Не сослался на какие-либо положения, ни правил внутреннего распорядка, ни на положение закона. Но я это вижу как исключительно нарушение права на защиту, предусмотренной Конституцией. Заключенный в любой момент имеет право на юридическую помощь.
Подарни Кавалеўскай незразумелые непоследовные деяния администрации поправчей установы. У вересне подчас этапования Саннікава с Новополоцкой колонии у Бобруйскую начальство Могилевской турмы дозволяло сустречи. Цяпер не. Дамагчыся сустрэчы са зняволеным палітыкам, адвакатка паспрабавала праз скаргі ў абласную пракуратуру і ўправу дэпартаменту выканання пакаранняў па Магілёўскай вобласці. Ва ўправу дэпартаменту спачатку адвакатку не пусцілі, спаслаліся на адсутнасць начальніка. Скаргі прымалі на вуліцы. Вось як патлумачыла нядопуск адваката супрацоўніца ўправы ў званні старшага лейтэнанта.
Я не маю права без указання руководства запусціць каго-либо ў управленне.
То бок вам забаранілі пускаць адвакатку.
Сейчас в последнее время, да.
Пасля прыняцця скаргаў Марына Кавалеўская запатрабавала кнігу заўваг і прапановаў. З гэтым выйшаў разбірацца майор без імяннога бэджа.
Какие у вас претензии?
Это вместо того, чтобы пригласить меня в канцелярию, принять мое заявление,
приняли ваше
мне,
заявление.
На улице вы приняли меня. Об этом я и напишу в книге замечания и предложения.
Урэшті адвакатку пустили у памешканне департаменту, дзе яна і напісала скаргу ў кнігу заўваг і прапаноў пра недапушчальныя паводзіны яго супрацоўнікаў у дачыненні да адваката. Акрамя скаргі на неправамерныя дзеянні начальніка турмы нумар 4 Александра Ламазы у дэпартамент выканання пакаранняў, аналагічную заяву Марына Кавалеўская падала і ў абласную пракуратуру.
Для ответа на обращение граждан существуют сроки. Но тут вопрос в том, чтобы решить проблему в экстренном порядке, обратить внимание на проявление незаконности и восстановить законность. Нужно позволить человеку получить юридическую помощь, предусмотренную Конституцией. К сожалению, пока вопрос не решается.
Прокомментовала ситуацию Марына Кавалеўская. Завтра Могилевскую турму номер 4 збирается наведать еще один адвокат Андрея Санникова Андрей Варвашевич. И он так само будет домагаться сустречи со зняволенным политиком.
Андрей Белагубов из Могилева. У пятницу 18 листопада о 15 године на ваше питание подчас онлайн-конференции откажа былы политвязень, кіраўнік информационно-осветницкой установы «Платформа» Андрей Бондаренко. Чаму ўлады не выпускаюць Андрэя Саннікава да іншых палітвязняў, ці скончыцца катаванне ў беларускіх турмах? На гэтае да іншае пытанне пра сайт «Свабоды» адкажа былы палітвязень Андрэй Бондаренко.
Адкры «Свабоду» ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас «свабода.орг».
Чакаем у госці.
У суді Центрального району Мінську адбувся разгляд адміністрацыйнай справы удзельнікаў малітвы за палітзняволеных Александра Макаева і Александра Кальянова. Абодвух затрымалі на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску, аштрафавалі і асудзілі на 5 сутак адміністрацыйнага арышту. У судзе была Галіна Абакунчык.
Удзельнікаў малітвы за палітвязняў асудзілі паводле артыкулу адміністрацыйнага кодэксу аб дробным хуліганстве за брыдкаслоўе. Паводле міліцыянтаў, Александр Макаев брыдкасловіў, калі адмаўляў ружанцовую малітву, а Александр Кальянаў, калі спрабаваў яго сфатаграфаваць. гаворыць адна з удзельніцаў малітоўнай акцыі Ганна Шапуцька.
Душой гэтай малітоўнай акцыі быў Алесь Макаеў. Ён трымаў фігурку Божай Маці Фацімскай, і ён так шчыра маліўся, яму так хочацца, каб вось у нас у краіне гэтыя перамены адбыліся. Ён казаў, што трэба абавязкова быць на Кастрычніцкай плошчы, абавязкова паказваць, што на Кастрычніцкай плошчы ідзе змаганне. А маліцца мы можам калі чырвона касцёла, а тут мы павінны паказваць, што за палітвязню, за Беларусь ідзе змаганне на цэнтральнай плошчы. Яго вось такая вера ў тое, што і адзін чалавек можа змяніць шмат што ў гэтай краіне.
Разам з Александрам Макаевым і Александрам Кальяновым на Кастрычніцкай плошчы Менску былі затрыманы яшчэ 5 жанчын, якія штовечар моляцца за палітвязняў. Іх адпусцілі з цэнтральнага раддзелу міліцыі каля апоўначы без складання пратаколаў, але, як сцвярджаюць жанчыны, міліцыянты выкралі ў іх сумак бел-чырвона-белыя шалікі, кажа Ганна Шапуцька.
Сказалі мне зняць шалік, які быў мне на паліто з нервам пагонька бел-чырвона-белага колеру. Сказалі пакласці ў сумку. Пасля, калі ўжо нам вярнулі пашпарты, мы зразумелі, што пратакол складаць не будуць, што нас вызваляюць. Я падышла, забрала сваю сумку, і не было гэтага шаліка. А пасля выйшла снатарняніна, таксама вся ўз'юшаная, узрушаная, таксама яе скралі, яе вялікі, прыгожы, ёй звязаны. Бел-чырвона-белы шалік у міліцыі, міліцыянты крадуць, якое права яны маюць красці маю асабістую рэч.
Падтрымаць затрыманых удзельнікаў малітвы прыйшлі праваабаронцы, грамадскія актывісты, а таксама іх паплечнікі. Сярод іншых прадпрымальнік Ігар Леднік, вернік грэка-каталіцкай царквы, прадстаўнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі Андрусь Дашкевіч.
На маю памяці, напэўна, першая акцыя ў Беларусі, калі затрымліваюць проста вернікаў. Абсурднасць у тым, што людзі малілі за палітвязню і самі сталі палітвязнямі. Адбылася акурат пасля адбыцця прадстаўніка папы Рімскага, кардынала Коха, які займаецца па справах экумінізма грамадскай, пакуль ён быў, нас не чапалі. Як ён толькі ад'ехаў адразу. Гэтаму магу толькі заклікаць усіх вернікаў у салідарнасці, каб все о 19-й маліліся, не толькі на Беларусі, па ўсіму свету.
Больш за тыдзень грамадскія актывісты і вернікі о 19-й гадзіне збіраюцца на малітву за палітвязняў на Кастрычніцкай плошчы, а затым праходзяць сімвалічны шлях да плошчы Незалежнасці, дзе завяршаюць малітву каля Чырвонага касцёлу. Яны заяўляюць, што і надалей працягнуць малітоўную акцыю.
Рэпартаж суду Галіны Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі чацвярга 17 лістапада. Адвакатка Марына Кавалеўская высветліла, што былы кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў утрымліваецца ў магілёўскай папраўчай установе «Турма нумар 4». У сустрэчы з вязням ёй адмовілі. Таджыкістан плануе накіраваць сваіх дэпартаваных з Расіі мігрантаў у Беларусь. У канцы кастрычніка Лукашэнка з прэзідэнтам Рахмонам падпісалі пагадненне аб прыёме таджыкскіх мігрантаў у Беларусі. У міжнародны дзень студэнтаў актывісты кампаніі «Гавары праўду» правялі ў Менску акцыю салідарнасці са студэнтамі. Сярод патрабаванняў – бясплатны праезд для студэнтаў па ўсёй краіне. Суд цэнтральнага раёну Менску асудзіў двух удзельнікаў учорашняй малітвы за палітвязняў на Кастрычніцкай плошчы ў Менску да 5 сутак арышту. У Конга ў выніку крушэння верталёта Мі-8 загінуў беларускі лётчык. Названыя лаўрэаты прэміі беларускага пэн-цэнтру. Прэмію імя Алеся Адамовіча атрымаюць Аляксандр Тамковіч і Мікалай Мельнікаў, прэмію імя Францішка Багушэвіча, Людміла Рублеўская і Дзміцер Санько.
Блиц-анализ свободы.
У пятніцу ў Москве сустрэнуцца прэзідэнты краінаў мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў паведаміў, што 18 лістапада ў Крамлі будзе падпісанае пагадненне, якое тычыцца далейшай эканамічнай інтэграцыі. Ці можна назваць запланаванае пагадненне нейкай кардынальнай зменай у адносінах трох краінаў? Ці ёсць у паскарэнні постсавецкай інтэграцыі паводле ініцыятывы Крамля палітычны чыннік? Ці можа пашкодзіць цяперашняя інтэграцыя з Расіяй і Казахстанам еўрапейскай перспектыве Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш.
Заявы палітычных лідараў, у тым ліку прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медзведзева, наконт падпісання заўтра ў Крымлі пагаднення, якое тычыцца далейшай эканамічнай інтэграцыі Беларусі, Расіі і Казахстану, выглядаюць даволі урачыста, я б сказаў, нават высакапарна. Наколькі на самой справе, на вашу думку, важнае падпісанне гэтага дакумента, ці можна назваць яго нейкай новай формы інтэграцыі, ці гэта ўсё ж такі працяг таго, што ёсць і нельга лічыць нейкай кардынальнай зменай?
Ну, канешне ж, гэта ніяк не новая, гэта форма інтэграцыі, канешне, є
уже амаль полторы годы, и она мает мэты створить одну мытную простору помеж Китаем и Евразвязом. Это значит, что Казахстан, Россия и Беларусь будут уявлять свой одну мытную территорию. Это давно подрыхтованный проект. Сегодня он запрацует на некую половину мощности, бо Европа находится в кризе и не будет споживать китайские товары. Это значит, что этот транзит не будет так кормить, как на это сподевались. Но тут ничего нового и кардинально иншего не отбудется. Это все предсказально. И это та система, которая больше не меньше уже працует амаль полторы годы.
С великом того, какую увагу надаем этому проекту российское керанство, тем можно лечить, что там присутствуют не только экономичные причины, какие можно было бы довольно так спокойно и негучно робить, але и некий политический складник.
Ну, конечно, политический чинник тут есть, он довольно прозрыстый. У России про 3 дни будут парламентские выборы. Один Россия переживает совсем не лепшие свои часы. Это значит, что зараз Медведев, который отчуливает один Россию, конечно же, имеет мощную потребу в неком пиарном проекте, который бы сдолил бы один Россию крыгу приподнять. Так что, конечно, электоральный контекст его видовочный. И больше за то, мне кажется, что в сегодняшнем контексте и он, конечно же, першественный. Любая подея, которая бывает за 3 дни до выбору, я на мае, первое все, электоральный контекст, и это пытание, и знайдем мы за этим контекстом какие-нибудь иначе.
Многие белорусы, прихильники повороту больше до заходних рынков, не покоятся, насколько незворотным является вот эта евразийская интеграция с Россией и Казахстаном, иншими словами, коли Беларусь политично вырешит больше поворачиваться тваром до Захода, те здолее на это робить в будущем?
Ну, Беларусь завжди здолее повернуться тваром до Захода, коли Заходу будет нечто потребно с Беларуси. Уключение в Беларуси у этой транзитной контексте, оно не новое, это экономичная роль, которую Беларусь отыгрывала так или иначе, а позже 300 годов, и ничего истотного мытный связь у этом не меняет, и навык евразийский связь. Тут протяг вельми добро ведомо историй, предсказальной, довольно добро пролеченной, и до речи у сегодняшних кризовых умовах не вельми доходного, бо те сподеванки, которые складались и в России, и в Беларуси, и в Казахстане на этот проект, что зараз можно будет просто сесть на транзитный поток, ничего не робить, а отрывать гроши за транзит из Европы, бо тая мая мощную потребу китайских товаров. Этой сподеванки, мне кажется, не имеют мощных шансов сегодня житивиться, конечно, в коридор запрацует, але попыт на продукцию из Усходу в Европе зараз невеликий за деле того, что саму Европу трасе и неведомо, что будет со светной экономикой и со светным грошима. Так что ничего истотного покуль не изменится.
Блиц-анализ свободы.
С политологом Кириллом Коктышем гутарыў Віталь Цыганкоў. Таджикистан плануе накіраваць сваіх працоўных мігрантаў, якіх дэпартуюць з Расіі ў Беларусь. Пра гэта сёння заявіў у Душанбе кіраўнік міграцыйнай службы пры ўрадзе Таджикістану Сафіало Диванаев. Ён таксама сказаў, што юрыдычная падстава для такой акцыі адпаведнае пагадненне паміж урадамі дзвюх краін. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Официально Душанбе разглядая вариант с працеулаткованием таджикских мигрантов в Беларуси, как кажут, не доброе життя. Проблема возникла после того, как московские улады заявили про намер депортовать из российской столицы около 250 граждан Таджикистана. Усяго ж у Росії тепер працюють, поводле офіційних даних, більш за 674 тисячі таджицьких мігрантів. А з уліком тих, хто з різних причин не трапив у гэтую статистику, їх може бути і мільйон. Перенакерувати мігрантів з Росії на Білорусь у Душанбе збираються на підставі погоднення поміж урадами двох країн або взаємної працівної міграції. Його підписали сьогодні 28 кастрішника під час офіційного візиту Олександра Лукашенка у Таджикистан. Нам не треба бояться депортації наших працівних мігрантів з Російської Федерації, бо їм відкрити шлях працівної міграції у Білорусь, сказав сьогодні керівник міграційної служби при Ураді Таджикистану Сафіало Диванаев і додав: «Ми зберемо депортованих і накеруємо їх у Білорусь». Таджики, якія зарабляють гроші своєї праці в Росії, не поїдуть у Білорусь, упевнено були керівник Білоруського раду Михайло Чигир.
Вже заробку в Білорусі немає, як у Росії. Вони самі не поїдуть сюди, вони знають об цьому. Ну, ті, хто не знає, кому можуть приїхати, лише. Як приїдуть, так і з'їдуть. Своїм нема достойної праці. А тут ще ніхто приїде, урад направить. Ну, куди ти їх направиш? А тут що їм? Працю будуть шукати? Чи що це буде? Може, командировочне ще платити треба?
Амбасадор Таджикистану у Білорусі Казідаулат Каймдодов сьогодні на зустрічі парламентарів двох країн казав, що у Білорусі можна було б відкрити таджицький агрогородок. Гэта ідэя з'явілася таму, што ў нас вельмі шмат добрых спецыялістаў у галіне сельскай гаспадаркі, патлумачыў амбасадар. Сёння я спрабаваў паразмаўляць з кіраўніком таджыцкай дыпмісіі, пачуць ягоны каментар да ініцыятывы Душанбе, але амбасадар адмовіўся ад размовы, спаслаўшыся на тое, што яшчэ не мае афіцыйнай інфармацыі. Потреби у таджицьких мігрантах білоруський агрокомплекс не має, упевнений Олександр Ярошук, який шмат годов займав у цій галіні відказні посади.
На селі немає дефіциту працівних рук. Проблема полягає тільки в одному, що немає економічного стимулу працювати, тому що сільська господарка залишилася нереформованою. Там до цієї пори не признана приватна власність, у тим ліку на землю, і з цієї нагоди нема елементарного господаря. І те, що сьогодні мається на увазі в умовах той політичної економічної системи, яка протягує заховуватися, притягнення працівних мігрантів з інших країн, у тим ліку і таджиків, то це вельми неоднозначне рішення. Непрадказальныя наступствы, пра гэта на вялікі жаль ніхто не думае.
Александр Ярашук. Меркаванне збіраў Владзімір Глот.
Ён быў рэпрэсаваны Сталіным ад самага нараджэння. Афіцыйна яго рэабілітавалі ў 7 гадоў. Сергей Папкоў у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Продукция фермерских господарок Витебщины массово вывозится на продаж за усходнюю мяжу. Продавать сельгазпродукцию Беларуси невыгодно. С одного боку держава штучно стрымливая подвышение ценов, с другого потребуя вертания банковских кредитов. С протягом темы Бронислава Станкевич.
С 15 листопада на Витебщине дейничает отмысловое решение облвыконкаму, якое обмежевывает рост ценов на бульбу до городнину. У решения мясцовых уладов зафиксовано, что у период до наступного травня цена за гелю бульбу что месяц может подвышаться не больше, как на 90 150 рублёў. На дадзены момант верхняя мяжа цэнаў наступная. Бульба не можа каштаваць даражэй за 3580 рублёў, капуста за 3400 рублёў. Гэта ўжо крамныя цэны. Адпаведна, закуп урожаю ў непасрэднага вытворцы адбываецца па ніжэйшых коштах. І таму рашэнне аблвыканкаму змушае шукаць выгаднейшыя рынкі збыту, разважае фермер Алексей з-пад Полацку.
Месці картошкі заваліся не прадаць. Сейчас у нас праблема са збытам, мы не знаем, куда прадаць.
І фермеры і нават дзяржаўныя гаспадаркі імкнуцца знайсці перакупшчыкаў. Як правіла, з усходніх рэгіёнаў Беларусі моркву, бульбу і капусту вязуць на продаж у Расею. А павёў аршанскі фермер Адам Сапешка.
Ну, при нынешніх цэнах, конечно, больше шансаў завести в Расію. То сёння надо работать на стол Расіі. То есть мы становимся їхнім агародом. Беларусы туда завезли столько картошки, капусты і прочего. Смоленск, Прутсей, Брасчаня там і Гродзенцы.
Аршанскі фермер Адам Сапешка. Вы на хвалях Радіо Свабода. Міжнародныя агенцтвы паведамляюць пра крушэнне ў Конга верталёта Мі-8 з інтэрнацыянальным экіпажам на борце. Паводле папярэдніх дадзеных, адзін з загіблых пілётаў – грамадзянін Беларусі. За апошнія гады пры надзвычайных здарэннях у Афрыцы загінулі больш за 20 беларусаў, якія з-за адсутнасці працы на радзіме вымушаныя пагаджацца на экстрэмальныя прапановы працаўладкавання. Ігар Карней.
Паводле звестак афрыканскіх СМІ, беларускага лётчыка, які загінуў у авіякатастрофе, завуць Александр Косараў. Ён быў пілётам верталёта Мі-8. У Афрыцы працуюць сотні авіятараў з краінаў былога СССР. У Беларусі пасля расфармавання рэгіянальных авіякампаній без працы засталіся дзясяткі спецыялістаў. Яшчэ больш беспрацоўных ваенных лётчыкаў, якія пасля развалу СССР у такой колькасці аказаліся непатрэбнымі. Мянчук Александр Дваркович у якасці інструктара не раз наведваўся ў Афрыку. тлумачаць, чаму адмыслоўцы з экс-савецкай прасторы так запатрабаваныя на чорным кантыненце. Найперш таму, што за невялікія нават па мерках тамтэйшых працадаўцаў грошы, у сярэднім 2000 даляраў на месяц, людзі гатовыя сядаць за штурвалы 30-гадовых рэліктаў. Па-другое, авіяпаркі афрыканскіх дзяржаў складаюцца з большага якраз савецкага авіятранспарту.
У іх ж няма такой інфраструктуры, як у нас, для падгатоўкі кадраў. Та з нуля робіцца і няма ні базы ніякай. Ну так, прыехалі спецыялісты, а што спецыялісты прыязджаюць там па нейкім левым кантрактам? Ну яны робяць на тым, што ёсць там. На гэтай же тэхніке іх абучаюць. Хотя, конечно, по-нормальному должны быть некие тренажеры и прочие обсталеванники обучались.
Жыхар Каменску Антонина Королькова наракае, что пилоты едуць у экстремальные краины не от доброго життя на радзіме. Яе бацька рабіў у Афрыку некалькі заходаў. Умовы працы ў Конга ён у лепшым выпадку называе спецыфічнымі. Апроч пякельнай тэмпературы і заўсёдныя рызыкі падчапіць экзатычную хваробу, ёсць і іншыя абставіны. Там квітнее карупцыя, а гаспадары кампаніі намагаюцца ўціснуць на борт двайную норму. При этом допомоги от своей державы свояки не чакают.
Как бы так очень болезненно воспринимается все это. Потому что в МиГ-2 тоже там много летчиков, которые там побывали. Кто там работал, знает, как там. А то, что касается вот компенсации на уровне государственного, то, естественно, ничего нет. Они же едут сами от себя.
Адмысловец обслуговывания авиатехники Иван Крупец 3 года отпрацевал у Конго. Ён кажа, што да прыродных катаклізмаў, якія літаральна накрываюць самалёты навальніцамі ці пылавымі бурамі, дадаецца чалавечы фактар. Шмат якія афрыканскія краіны дзясяткі гадоў знаходзяцца ў стане ўзброеных канфліктаў. Там буяе незаконнае перакідванне зброі паветрам і, як вынік, існуе высокая небяспека трапіць на прыцэл да варожай групоўкі. Да таго ж, досыць моцна крыміналізаванае само грамадства.
В стране только алмазы, основные деньги. Там ничего нету больше. Даже они на рынок, даже они буквально меняют прямо. В буквальном смысле слова. Не идет на продажу, а меняется на что-то, на технику. Что-то идет на продажу какая-то, само собой.
Цягам апошніх гадоў у Беларусь з Афрыкі прыходзіла немало трагічных новинок. 30 сакавіка 2005 году у Конго разбился грузовый самолет Ан-12. Загинул белорусский летчик. 23 сакавіка 2007 году на узлёце самалійскага аэрапорту Магадыша быў збіты Іл-76 кампаніі «Трансавіяэкспарт». 11 беларускіх пілётаў і авіатэхнікаў загінулі. У такі самы дзень, але на год раней, такі ж транспарт пацярпеў катастрофу ў Танзаніі. Загінулі 7 беларускіх лётчыкаў. 30 чэрвеня 2008 году падчас узлёту з суданскага аэрапорту Хартум разбіўся яшчэ адзін Іл-76. Усе чальцы інтэрнацыянальнага экіпажу, уключна з віцяблянінам Анатолем Курачкіным, загінулі. 20 лютага 2009 у Егіпце пры крушэнні самалёта Ан-12 загінулі 2 беларускія пілёты. Многіх беларускіх авіатараў смерць напаткала ў іншых кутках свету.
У сітуацыі разбіраўся Ігар Карней. У эфіры «Свабода» вынікі чацвярга 17 лістапада. З вамі Ганна Соус. Музыка, літаратар і мастак Лявон Вольскі адказвае на пытанні свабоды і наведнікаў нашага сайту. Вас чакае падсумаванне вынікаў дня, але спачатку кароткі прагноз надвор'я на пятніцу. 18 лістапада будзе воблачна з праясненнямі. На поўначы невялікія ападкі, мокры снег, дождж. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы 0-6, у дзень ад 1 марозу да 4 градусаў цяпла. У эфіры «Свабода» і зараз Сергія Бламейка раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Адвакатка Марына Кавалеўская высветліла, што экс-кандыдату ў прэзідэнты Андрэй Саннікаў утрымліваецца ў магілёўскай папраўчай установе турма нумар 4. У сустрэчы з вязнем ёй адмовілі, гаворыць Марына Кавалеўская.
Начальнік калоні казаў, у сувязі з тым, што Андрэй Алегавіч з'яўляецца транзітна пересыльным. Не саслаўся на какія-либо палажэнні, ні правіл ўнутранага распарадку, ні на палажэнні закона. Я это вижу как исключительно нарушение права на защиту, предусмотренной Конституцией. Заключенный в любой момент имеет право на юридическую помощь.
Таджикистан плануе накіраваць сваіх дэпартаваных з Расіі мігрантаў у Беларусь. У канцы кастрычніка Лукашенко з прэзідэнтам Рахмонам падпісалі пагадненне аб прыёме таджыкскіх мігрантаў у Беларусі. Таджыкскія медыі сцвярджаюць, што таджыкам будуць бясплатна раздаваць дамы ў аграгарадках. Меркаванне былога кіраўніка ўраду Беларусі Міхаіла Чыгіра.
Заробку ў Беларусі немає, як у Расіі. Яны самі не паедуць сюды, яны знаюць аб гэтым. Кто не знает, могут приехать или как приедут, так и съедут.
Сёння у міжнародны дзень студэнтаў актывісты кампаніі «Гавары праўду» правялі ў Менску акцыю салідарнасці са студэнтамі. Сярод патрабаванняў бясплатны праезд для студэнта па ўсёй краіне, а не толькі ў Менску.
Я считаю, что должны освободить всех студентов. Вся оплата на родителях. Конечно, во всех регионах. А что, все дети равны, все родители равны в стране.
Суд Центрального района осудил двух удельников учорошней молитвы за политвязнем на Кастричнинской площади Менску. Одного до 5 суток арышту, другого до грошового штрафу. Названыя лаўрэаты прэміяў беларускага пэн-цэнтру. Прэмію імя Алеся Адамовіча атрымаюць Александр Тамковіч і Мікалай Ненікаў. Прэмію імя Францішка Багушэвіча – Людміла Рублеўская і Зміцер Санько.
Сергей Бламейка. Болей пра падзею Беларусі на нашым сайце свабода.орг.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
16 лістапада ў Празе госцем Радыё Свабода быў музыка, літаратар і мастак Лявон Вольскі. Ён адказаў на пытанні свабоды і наведнікаў нашага сайту. З ім гутарылі я, Ганна Соус, і Алексей Знаткевіч.
Адразу пытанне ў лоб, Лявон, ад наведніка з Берасця, які падпісаўся байкот. Паважаны Лявон.
Байкот.
Байкот, просто байкот. Чамусь хоча нешта байкатаваць. Паважаны Лявон, чаму ўсё так хрусць і папалам? Калі ўжо ў нас ўсё будзе файна?
Гэта як да каго пытанне?
Як да прарока нацыянальна.
Прарока нацыянальна. Ну, слухайце, як толькі ўсе возьмуцца, не будуць вазіць бензін на продаж праз мяжу, чаго сведкам я з'яўляюся бясконцаву і зараз. Не будуць шмоткі прадаваць, ездзіць у Варшаву, купляць там некі тэкстіль, прывозіць на рынкі пад гародні і прадаваць усё гэта. А будуць і... Рабіць гэта пры гэтым са страшным нездавальненнем. А калі ўсе возьмуцца і выкажуцца і будуць пратэставаць, тады, канешне, ўсё адразу ўсё будзе нармальна.
Дык што рабіць, калі не вазіць бензін?
Ну, трэба перастаць хлусіць, перастаць гуляць у гэтую пачварную гульню і займацца сваёй справай. Выказацца трэба.
Лявон, прыйшло каля 40 пытанняў, і ў момант, калі мы зараз размаўляем, таксама пытанні паступаюць вось толькі што. Моця з Менску пытаецца, за які варыянт гімну Беларусі вы прагаласавалі на нармальным рэферэндуме?
Ну, так не прадстаўлена варыянту пакуль што на нармальным рэферэндуме.
Новая зусім недавна песня Сергея Міхалка «Не быць скотам». Многія прапаноўваюць яго на гімн.
Мне падаецца, што гімнам мусіць быць ўсё ж такі нейкая песня з нейкім урачыстай мелодыяй. С урачыстай гармоніяй. Вось, таму мені падаецца, што не быць скоту не зусім да гімна падыходзіць. Але для нефармальнага моладзевага гімну, безумоўна.
А асабісты, свой варыянт гімну ёсць?
Свой варыянт гімну, ну, я не ведаю, шчыра кажучы. Мне здаецца, трэба было пісаць новы гімн. Новай Беларусі. Мне так падаецца.
Взяліся?
А чаго не? Взяўся, безумоўна. Мне найбольш падабаецца «Магутны Божа» з усіх варыянтаў прадстаўленых, але ўсё ж такі гэта, ну, досыць рэлігійна гучыць, мне падаецца.
І які першы радок вы быў?
Ну, адразу я зараз... Гімн – это сур'ёзная справа, гэта мне не імправізуюць, гэта трэба сесці грунтоўна.
Можа, нават гадзіну падумаць.
Падумаць, можа быць, гадзінку, так. Паладзіць па інтэрнэце, паглядзіць, які гімны ў іншых краінаў. Таких розных, які ёсць варыянты, які тэксты гэтых гімнаў.
Ну, вось, дарэчы, пра Сергея Міхалка 34 пытанні прыйшло. А Міхал з гораду нейкі беларускі. Пытанне такое, наколькі далёка вы пайшлі ў пытанні салідарнасці з Сергеем Міхалком? І яшчэ адно пытанне, праўда, што вы сябруеце з Сергеем Міхалком, не думалі зрабіць што-небудзь разам бліжэйшым часам запісаць сумесную песню, напрыклад. Атрымалася вельмі цікава і каляритна. А Наталля запытваецца, ці гэта вы так паўплывалі на Сергея Міхалка. Да крамбамбулі ён спяваў зусім іншае.
Наколькі я далёка гэтага пайсці ў салідарнасці, я магу сказаць, што любы незалежны музыкант у Беларусі падпішацца пад кожным словам Сергея Міхалка. Просто они боятся это казать, безумовно. И зрозуміло, чому вони бояться. Я абсолютно солідарний з Сергієм Михайловим, як любий нормальний, здоровий, зі здоровим розумом білоруський музикант. Наскільки далеко я готовий пойти, час покаже. Так, ми сябруємо, правда, ми знаходимося на воддалі, він вже довгий час там гастролює по Росії, я їжджу ось тут зараз, у Празі.
Ви ж хутко в Москву збираєтеся.
Потім у мене Берлін. У Москве у нас пока что перенеслося, там некие с месяцем проведения пока не могут вырешить. Але я только опинуюсь в Москве, мы, безумовно, с Сергеем встретимся и на конце супольного некого проекта. Все хотя бы супольные песни, безумовно, мы думаем, просто мы час нас раскидывал у разные месяцы на нашей планете пока что. И он и ранее редко бывал у Минску, и когда проезжал, то активно отпочивал в спортовой зале. Ну, мы только так на хвилины неде там перекрыжовывались на репетиционных кропках. А так, ну, можно сказать, что мы сябруем. Так. У нас вельми теплое ставление одного до одного. И мы вельми пленно сопрацовничаем колесть. И можно сказать, что есть пляны, але нема часу.
Лявон, Вероника пытается. Комментуючи подеи 19 снежня минулого года, вы казали, что кандидатам добро удавалось выступать с группой под час кампании, а вот заключный концерт не отрымался. Теперь вы так само выступаете амаль соло. Что для вас праца в команде, на чем я намусить будоваться и чем нельга ахеровать, каб ее заховать? Я так разумею, что тут есть некий намек на НРМ. Махчима.
Я при НРМ не буду зараз комментовать. Час все расставить по своих местах, и кто ситуацию эту, кто хочет зразуметь, то и уже зразумел, кто не хочет, то и не зразумеет, правильно? Я все равно працюю, и завсёду працювал в команде, и зараз я працюю в команде так само.
Але чому тоді Лявон Вольський, концерт Лявона Вольського? Чому нема назви
команди? Так, інакше, я приехал с продюсером и жонкой, якая организовує эти концерты. Мне допомагає гитарист Олег Гарус. Приехал так само клипмейкер и мастацкий деяч, такий арт-деяч белорусский Матей Сабуров, який так само нам будет помогать. Еще у нас есть зараз команда Кармабулес, яка має сталий склад вельми добрых музыков. Это теперь наша команда. Я собираюсь все безумовно робить некие сольные речи, сольные альбомы. В этом мне будет помогать некая команда музыков. Так что так или иначе я... Нельзя сказать, что я такий ИП.
Вот тут ще є одна команда.
Мається на увазі індивідуальний
предпринимальник. Є ще одне командне питання. Лявон, ви відома яскрава особа, пише Алена Зменську. На 20-годі басовища у якості сюрпризу виступав легендарний рок-гурт 90-х «Мрої», але не у повному складі. Як по-вашому, чи можна було позбігнути розпаду? І коли говорити про той період життя, може вугле провести, хотіли б ви пережити його знову, і чи хотіли б нешто змінити? І наприкінці вона ще питається, наскільки сьогодні ви відчуваєте себе реалізованим і запотребованим у нашій країні?
Такі ціла анкета прийшла. Час мрою, я тоді був страшно молодий. Тому мені просто несло. Я там не давав свою справоздачу. Пишеться нечто, пишеться, раз написала, я все думав, там нейка пісня, шерох пісень, альбом. З ходу Ладі Давадовського, безумовно, цілком змінив ситуацію в цьому гурті, тому що Ладі був вельми талановитим, і є талановитим, хоча за все, але він був таким нестандартним гітаристом, не зовсім технічним, але з цікавим мисленням. Прийшов інший чоловік, більш професійний, і музика зробилася більш професійною, може бути більш холодною. Це були такі процеси деструктивні, які неможливо було спинити мені, наприклад. Тому що я тоді не був, я був одним з лідерів, безумовно, але там не було такого ж одного. Там все робилося супольно. Пережити це другий раз. Неможливо, безумовно, тому і не хочеться. Там шмат було деструкції в тих процесах. Шмат було і позитиву, безумовно, тому що це була справжня така перша для мене нечекана популярність, коли можна було їздити по всій країні, давати концерти ніякі. Це підтримувало ще й комсомол, на якого тиснула партія, коли він працював з молоддю. Це був кінець 90-х років. Ой, кінець 80-х. Час був вельми цікавий, такий парадоксальний, як і зараз, зрештою. Ну, ось недавно приїжджав такий фотограф Карен Мерзаян, он такі відомий фотограф у світі, і він по просьбі одного порталу російського робить такі ювілейні матеріали з різними людьми, які були знакові у процесі розвалу Совєтського Союзу. Що помінялося ось за ці 20 років, як було тоді, як зараз. І коли ми почали підсумовувати це все, то як висловити все, що в якому-небудь там 90-му році для музики білоруської незалежної, то був рай в Білорусі, вопрос. У порівнянні з теперішньою ситуацією, коли усе вже нельга, тоді було практично все можна. Організовував концерт, їсть там у Бихов, куди хочеш, спокійно. Ми обіграли там стільки городів тоді, Бихов, Драгічин. Приїжджаєш у ДК, там, ну, звісно, вона ж голосність, звісно, грається.
А ти відчуваєшся себе тепер реалізованим і запотребованим?
До кінця реалізованим я себе не відчуваю, бо я так би поїхав у вёску спокійно там же у вёсці просто з... Може бути, курей би розвів, огород би посадив.
Запотребованим?
Запотребованим для білоруської музики я більше, ніж запотребованим. Бо у нас з молодим поколінням наогул трагічна ситуація. Один інтернет і все. Пару клубів таких маленьких. І куди розвиватися? Тільки за межами країни отримується для молодого музиканта. І оттуль уже можна уздійнічити ніяк на нашу територію.
Ось Валькірія запитується, чи з'явиться ближайшим часом файна білоруська рок-опера у вашій кишенці, як вона запитується, чи є гэта, чи є такі плани?
Періодично зникає, часу немає тим займатися, тому що є ніякі ближайші задачі, які треба вирішити. Рок-опера, це, ну, гэта вельми серйозно. Тобто, ну, як серйозно? Не вельми серйозно, але це грувастка, це вельми такі... Ну. Нам пожадано, безумовно, зробити білоруський мюзикл, популярний білоруський мюзикл. От поляки весь час тим займаються чимось.
По яким творам?
Ну, можна по Короткевичу, можна зробити ліброти і так. Просто можна оболівати білоруську ситуацію теперішню. Зробити лавстори на фоні цього всього абсурду, на фоні, ну, на фоні диктатури, скажімо так, коротко. Це було вельми цікаво, безумовно.
Але
это, я можу сказати, що це вельми дорого. У нас вечно, у нас проблема на тим, що вечно немає бюджету. Тому такі грандіозні проєкти у нас не проходять. У нас проходять грандіозні політичні проєкти, які нічим не скінчаються, тому що вони мають бюджет. А творчі грандіозні проєкти, на жаль, у нас вельми тяжко зробити.
От ви вже почали літературну, цікаля літературну тему. Василь Зменську питається, які апошні книги читали і чи читаєте твори Чергінця, і що про їх думаєте?
Ну, книги шмат я читав апошнім часом. Умберто Еко я читав, ну, Доліна, Рудіша читав, Небо під Берліном, наших авторів Бахаревича читав. Вельми мені уразив Шалом Артура Клінова, який раптом первоособився літератор з Мастака, і вельми талановитий, на мой погляд. А яке друге питання там було?
Друге питання, що про твори Чергінця думаєте, чи читали?
Я в дитинстві колись читав Чергінця, «Фінал Крава», такі твори, я не пам'ятаю, про що там було вже тепер.
А як книжка виглядала, пам'ятаєте?
Она была коричневая такая.
Твердая выкладка.
Твердая выкладка, коричневая такая.
Умели же выдаваться?
Не, она такая совковая была. Як поводили зместу, поводили оздобление. Ось, а я тогда безумовно читал, як кожный подлеток, детенок, не подлеток, як кожный, таки нормальный, ну, как сказать, интеллигентный подлеток. Я читал фантастику, разные там детективы фирмовые, там, я не веду, про Ніро Вульфа, там, про Эркюля Пуаро, або там навороченное, что-нибудь фантастичное. Не было этих книг под рукой. И з'явився
«Фінал детектив.
Краба», я так погортав. Ну, не то, конечно, это было. Что быцем бы и, а вот быцем бы и...
Не дотягало?
Не.
Вертаючись...
Это как джинсы вот советские, да?
Не фирма.
Они быцем бы и...
И джинсы.
Быцем бы и джинсы, и колеры не такие, и вытираются не так, и все... І ставиться до тебе, коли ти ходиш на вільний топ. Не так, як коли ти в Монтані вийдеш.
Вертаючись до великих малих формул, ось Володимир з Берестя питається. Докладні, спочатку він так ухваляє. Лявон Вольський – наш Висоцький. Так я закричав сам собі, послухавши Лукашенка не прийшов. Слухали множество раз, сміялися і плакали. А ось гэтые гришки і так часто. На жаль, ви на дребязу тратитеся з гэтким талентом. Не згодны? Які ваші відносини до Висоцького? Ну, одразу кілька питань. Цікаво тут, що...
Ну, що Висоцького, я вельми добре ведаю творчість. Я у дитинстві любив і слухав Висоцького. Ну, наша беда у тим, що ми починаємо білоруський Висоцький наш. Наш білоруський, там, я не ведаю, Михалков. Наш білорус, наша білоруська Швейцарія. Угу. У нас просто повинно бути, от Лявон Вольський у нас є, да? У нас є менше з погорками цими, да? Угу. Пригожая вельми. Со своїм там духом, со своїм вельми, ну, ну, мало є місць у світі, які практично нема, от в цьому менше, то, так от. А ми все ж шукаємо некі такі кальки. Це у нас. Коли ви перекладаєте пісню «Цой пірамін»? Ну, навіщо я перекладаю? От скажіть, коли ласка. Треба писати неку нову пісню, яка буде відповідати ситуації. Всі розуміють російську мову в Білорусі, всі розуміють, про що співає «Цой» у пісні «Пірамін». А то, що розмінюєшся на... з таким талентом, де розмінюєшся, це я можу сказати... Ну, вот не принять жанра политично-социальной кабаре, это... Я веду каленку на свободе, практично. Я веду ее в спевной форме. Мне это не тяжко робить. Мне это, для меня это время интересное, что тренинг. Потому что я значно лепше теперь рифмую, значно лепее у меня складываются слова. Не только в этих песнях, а у тех, которые я пишу, и про которые вы, может быть, пока что не ведаете, потому что я их не в широкой публике пока что не представляю. Вот. Или это мне это помогло в творческом смысле.
Про Савку Тигришко я хотела протягнуть. У письменники ведают, что герои начинают жить своим житем, и бывает, не слухаются автора. Ось, пам'ятаєте, коли у вас Савка шкодував, что Гришка трапив у тюрму, вы хотели Гришку посадить, чи он сам сел?
Так отримався, що Гришка не мог не сісти. Бо він же все ж таки, він мусив бути на мітингу. Причому він такий, ну, яскраво діячий позиція.
Вони вас
слухаються? У перших шерах.
Вони вас слухаються?
І, може бути, я медіумом тут працюю, хоча й зовсім, а ти ніяк там. Не ведаю. Ну, коли я їх примушую, вони, звісно, послухаються.
Але ось, коли вернуться до Савки і Гришки, весь час... В коментарях там або хвалять, частіше за все хвалять, во, файне, супер, Лявон, чудовно. Mm-hmm. А ось коли критикують, завсюди один і той же мотив, що ось покуль ви гэтыя дрындушкі пішаце, ви могли б там сесці і ось про коперу написати, умовно кажучи. Mm-hmm. Ці ёсць часам адчування, що сапраўды за гэтай бягучкай няма часу сесці і написати нейкую геніальную лірычную песню, што гэта высмоктвае нейкія сокі там. Ці это все ж таки саправды, як казалі, чисто тренировка і наоборот?
Мне гэтым займацца падабаецца, хачу, каб все ведалі. Ка мне не падабалася, я б гэта не пісав бы. Гэта не тое, што я там, ай, ну я, ах, чорт, ну трэба ж напісаць, ну трэба ж пісаць. Не, мне это падабаецца, оно само пішацца, оно вельмі не змушана робіцца. Я лічу, што ў гэтай сітуацыі смех – это лекавы сродак. Можа быць, адзіны з нешматлікіх лекавых сродкаў, якія нам засталіся. Таму ў гэтым варта і трэба займацца. Размінюцца, калі добра арганізаваная праца, то часу мусіць хапаць на ўсё, я магу сказаць. Гэта сокі нічого не высмактае з цябе, а толькі гэта дапамагае, вось усё.
Некалькі тыдняў у эфіры «Свабоды», некалькі тыдняў таму Таціна Беланогая Бард сказала, што яна лічыць, што іранізаваць над мовай, над сур'ёзнымі рэчамі нельга. Што калі нацыя пачынае іранізаваць над мовай, Трасянка, яна мела на увазе, то гэта скончыцца для нацыі дрэнна, ці вы згодны з ёй?
Не. Катэгарычна не згодны. Трасянка – это не іронія з мовы, гэта выкарыстанне своеасаблівай мовы, маўленне своеасабліва для падкрэслівання нейкіх рысаў персанажа. Вось і ўсё.
А на чым бы вы не сталі іранізаваць?
Іронізаваць, ну, хоча за ўсё можна з усяго, але ёсць такія трагічныя моманты, якія лепей абысці, звязаныя з там, масовым забойствам людзей. Гэта тэма лепей не абсмехіваць, безумоўна. Нармальны чалавек гэтым не будзе займацца.
У нас адразу некалькі пытанняў пра былы ці цяперашні яшчэ, можа быць, сайт-праект «Зэт». Ці маємо ми магчимість раптом почути новий, як завжди, вострий вщент знішальний альбом гурту «Зет», питається «Зеп» з Мінську. Uh-huh. Олександр пише, «Лявон, обов'язково прийду на ваш концерт у Празі. Ці ёсць у планах створити новий гурт, ці проєкти, в яким стилі? Мені більше за все подобається ваш проєкт «Зет». Про «Зет» регулярно питаються і на ваших онлайн-конференціях.
Ну, поколі у планах це нема. Але, ну, хто відає?
А падтрымліваеце кантакты з іншымі маскаванымі асобамі?
Ведаеце, неяк так творчыя шляхі разышліся, і нават у жыцці мы неяк страцілі. Кантакты ёсць у нас, ну, неяк не сустракаемся ў апошнім часам, некалькі месяцаў ўжо зусім. Ну, не ведаю. Гэта можна змяніцца ў нейкі час.
А ёсць, у прынцыпе, ў планах ствараць нешта новае, новы гурт, новы праект, новую каманду некую, не?
Ведаеце, калі падзяліся планамі, ўсё, вот, паводле майго досведу, ўсё наадварот атрымліваецца. Я нічога не буду казаць.
Але давайце пра іншыя планы, бо вельмі шмат пытанняў пра тое, калі будзе канцэрт у Піцеры, калі будзе канцэрт у Маскве, калі вы прыедзеце ў горадню, калі прыедзеце
Піцеры...
ў Крэва.
У Пітеры, я не ведаю, калі ты выйдзе перадачу, но у Пітеры, здаецца, 3 снежня, прычым у легендарным клубе «Камчатка», там, дзе той працаваў калісьці качагарам і башлачоў. Вось. Я першы раз буду выступаць у Расіі, у такім буйным горадзе, так што я так трошачкі...
Беларусы паўсюль ёсць.
Трошачкі баюся. Ну, у Празі іх просто безліч беларусаў, а у Санкт-Петербургу паглядзім. Толькі трэба правесці нейкую
ну, перапрацоўку. Ну, скарыны, там павінна быць.
Скарынуцца.
Там твары.
Скарынуцца павінна туды наехаць. Да, туды. Вось. Ну, неяк атрымліваецца такі тур, так?
А пасля?
Зараз два канцэрты ў Празі, потым будзе Берлін, потым Беласток. Прычому ў Берліне от цікавы фармат канцэрту, там хочуць яшчэ такую... От, немцы такі вельмі палітызаваны народ, вельмі хочуць за адну лекцію пра палітычнае становішча ў Беларусі з перакладчыкаю, з перакладчыцай.
Сур'ёзная лекцыя будзе?
Не, ну чаму сур'ёзная? Ну, некаторыя моманты трэба абмаляваць і сур'ёзную, некаторыя... Да ўсяго да гэтай сітуацыі трэба і... Для твоего здоровья будет лепей, коли подходить иронично. Потому что, коли вот так, как оппозиция зараз все постоянно, кровавый диктатор, что гине нация, гине мова, коли ты будешь эту мантру повторять, так оно правду загине. Коли ты будешь кричать, что гине нация, она почне гинуть.
Ну, вот такое серьезное питание одновидника консервативны, как вы ставитесь до Зенона Позняка. А некоторые, до речи, выказывают меркование, что Гришка – это пародия на Зенона Позняка.
Ну, не, Гришка, шо, не, это не пародия, не треба... Мне здаецца, это неправільна было б пароды рабіць на Зенона Станіславовича.
Але можна.
Ну, ясно, можна. Чаму нельга? Это палітычная постаць. Ну, любую на любого чалавека можна пароды нейкую рабіць. Расставленне, ну, на вашу...
Лена з Менску пытаецца. Час цяпер цяжкі, жудасны. І шмат людзей альбо з'язджаюць, альбо збіраюцца з'ехаць. Кажыце, калі ласка, што можа прымусіць вас пакінуць краіну? Не дай Бог, канешне.
Я зараз скажу, а потым пэўныя органы зробяць тое, каб прымусіць мяне пакінуць краіну. Так што давайце не будзем на гэтым размаўляць.
Ось тут пра вас я не ведаю, ці пэўныя органы, ці вашыя знаёмыя ведаюць. Спадар з Воршы пытаецца, чаму вы вашую дачку Аделю направляеце на навучанне ў Амерыку? Ці ўпэўненыя вы, што ўзровень яе ведаў падыдзе да амерыканскай школы?
Нікуды мы не адправлялі Аделю, ў Злучаныя Штаты, так дакладна. Ну, як ні дзіўна, у нас былі размовы наконт таго, каб праз пару гадоў, там ёсць такія абменныя праграмы, на паўгода ці нават на год закінуць у сям'ю амерыканскую, ўжо правераную, якая ўжо...
То бок размовы былі.
Размовы былі ў нас прыватна.
Ну, бачыце, значыць...
Это, можа быць, нехта таварыш майор, нейкі паслухаў.
У вас і паспяховыя канцэрты былі ў США калісьці, так?
Ну, можа быць, і зараз на Дзень волі ёсць такі...
Пляны, да.
Зазапрашаюць.
Ну, вельмі шмат наведнікаў цікавіцца крамбамбулі, калі новыя творы крамбамбулі пабачыць свет.
Ай, зноў жа, пляны. Ведаеце, у нас ёсць праблемы ў беларускім так званым шоу-бізнесе. Зараз вельмі ніводзін лейбл, калі так можна назваць, гэтай канторы, Вігма альбо West Records, ім не выгодна абсалютна рабіць дыскі. Вігма нам прапанавала, але танны дыск, а нам трэба двайнік, піджэй-пак, па-багатаму. На одной кружэлцы песні на беларускай мове, на другой кружэлцы песні на мовах арыгіналу, то бок па-шведску, нямецку, польску і гэтак далей. Пакуль гэта пытанне не вырашаецца, хутчэй за ўсё мы зробім да каляду ў якасці каляднага падарунку інтэрнэт-рэліз. Каб можна было пампаваць, слухаць, вокладку змесцім там. Вось. І так песні крамбабулі гэтай новай пабачыць свет.
Калі, Лявон, можа песню на развітанне, а?
Я паспрабую.
Дзе рака зарастае травою, дзе гара размаўляе з гарой, спачываюць старыя героі,
прочнется, не он и герой. И он пришел, и на укол потеплело, и он узник, и растала им мгла. И за им усусвет полетела, поголоска на крылах орла. Роля героя, тяжкая роля, доля героя, быть на крыжи, слово як зброя, светлая мроя, треба исти до пошлей мяжи. И он и шел по поселищах темных, и он и шел по издешелой земли, и повсюду отчинялись в окна, и изненацку сады зацвели. Роля героя, тяжкая роля, доля героя, быть на крыжи, слово як зброя, светлая мроя, треба исти до пошлей мяжи. Не спынить нам житевые хвали, не змянить нам одвечный статут. Сумный лёс у героя в финале, чёрных тушек чароды лятуть. Где рака зарастает травою, где гора размовляя с горой, спять спокойно старые герои, побожь ими спитной герой. Роля героя, тяжкая роля, доля героя, быть на крыжи, слово як зброя, светлая мроя, треба исти до пошлей жизни.